Ons gaan vanoggend uit die woord van die Here lees uit Numeri. Ons lees saam uit die boek Numeri uit hoofstuk 13. Dit is die verslag wat die verspieders gebring het, wat gaan kyk het na die beloofde land, wat hulle nou in besit moet neem, nadat die Here hulle met wonderdade, magtige dade, uit Egypte verlos en deur die woestyn laat trek. Ons gaan saam lees uit Numeri 13 vanaf vers 26. Hier kry jy die verslag en die vergadering rondom die verspieders. Hulle het gegaan en by Moses, Aaron en die hele volksvergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Hulle het aan hulle en die hele vergadering verslag gedoen en aan hulle die landse vrugte gewys. Hulle het vir Moses vertel en gesê, ons het in die land aangekom waarin u ons gestuur het en verder, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. En hier is van die land se vrugte. Die volk wat in die land woon is egter baie sterk. Die stede is versterk en baie groot. Ons het ook afstammelinge van die Enakiete daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittiete, Jebusiete en Amoriete woon in die bergwêreld, terwyl die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan woon. Maar Kaleb het die mense by Moses stilgemaak. Hy het gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand daaroor kry. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het toe onder die Israeliete 'n gerug versprei oor die land wat hulle verken het. Die land waardeur ons getrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Daar het ons reuse gesien, die Enakita stam uit die reuse. Ons was in ons eie oë soos koringkrieke, ons was soos muggies in hulle oë. Die hele volksvergadering het toe hard uitgeroep en die volk het daardie hele nag gekerm. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor en die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egypte gesterf, of het ons maar in daardie woestyn gesterf. Waarom bring die Here ons na hierdie land, net om deur die swaard te val? Ons vroue en ons jong kinders gaan buit word. Is dit nie vir ons beter om na Egypte terug te keer nie? Hulle sê toe vir mekaar, kom ons wys 'n leier aan en gaan terug na Egypte. Moses en Aaron het op hulle gesigte neergeval voor die hele byeenkoms van die volksvergadering van die Israeliete. Joshua, seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefun, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en vir die hele volksvergadering van die Israeliete gesê, die land wat ons deurkruis het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons in hierdie land inneem en dit vir ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Teen die Here moet julle nie in opstand kom nie. Julle moenie bang wees vir die volk van die land nie, want hulle is 'n maklike prooi vir ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Die hele volksvergadering dreig om hulle met klippe toe het die hele volksvergadering gedreig om hulle met klippe dood te gooi en toe die heerlikheid van die Here in die tent van ontmoeting aan die Israel verskyn. Die Here het vir Moses gesê, hoe lank gaan hierdie volk my nog minag? Hoe lank gaan hulle my nie vertrou nie, ten spyte van al die tekens wat ek onder hulle gedoen het nie? Ons lees tot sover in hierdie gedeelte en dan in besonder wil ons stilstaan by hoofstuk 14, 'n gedeelte van vers 9 waar daar staan, hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. As ons vanoggend na hierdie gedeelte kyk, dan kan ons hoor, ons kan. Ons kan. Want die Here is ons beskutter. Ons kan ons roeping vervul, ons kan ons roeping teenoor die Here in hierdie land opneem, ons kan ons roeping teenoor die Here vervul, omdat Hy ons beskutting is. Hy lei en Hy gee. Daarom staan ons voor die vraag, leef ons in 'n droomland met skrikbeelde of leef ons in die Here se wêreld? Wat is hierdie land waarin ons leef? Wat is hierdie skepping waarin ons leef? Die aardbol waarop ons leef. Leef ons hier of wil ons hier in 'n droomland leef en 'n droomland met skrikbeelde oor die regte wêreld? Of wil ons leef in die Here se wêreld? Dit is die werklikheid wat uitgespeel het in die botsing tussen Caleb en die ander verspieders wat die land gaan verken het. Moet ons droomland binne gaan deur die land en sy mense te gaan verower en te gaan verslaan met ons krag en mag? Of moet ons die beloftes van die Here aan sy kerk in besit neem? Die verspreiders wat na die beloofde land Kanaan gaan kyk het, kom en bring 'n beeld van 'n droomwêreld, 'n droomland. Hulle dra dit ook so oor. Dis 'n land van melk en honing. Hulle wys ook 'n druiwetros wat twee mans moes gedra het, so groot was die druiwetros. Interessant, as Caleb sy berig gee later in hoofstuk 14, oor die land, dan kom hy met 'n ander kwalifikasie. Hy sê ook, dis 'n land van melk en honing, maar dan sê hy, dis 'n buitengewoon goeie land. Wat is die verskil tussen Caleb se verslag oor die land en die verspieders se verslag oor die land? In 'n sekere sin skep die verspieders 'n beeld van 'n droomwêreld. 'n Land van melk en honing. Caleb wys, dit is 'n buitengewone land, in teenstelling met die omliggende woestyn en semi-woestyn gebiede rondom die land Palestina. Hoe hierdie kwalifikasie, dis 'n goeie land, verskil teenoor 'n droombeeld van melk en honing, wys in die skrikbeeld wat die verspieders oor die mense van die land versprei. Mense wat kragtig is en Caleb se herkenning van die swakheid van die mense van die land. Hoekom sien hulle dit en waar kry Caleb die krag om die mense wat die verspieders as onoorwinnelik sien, as mense met swakhede te sien? Die verspieders het doelbewus 'n skrikbeeld geskep oor die krag van die mense van die land Kanaan. Hulle die skrikbeeld klink so: dis mense wat sterker is as ons. Hierdie mense is reuse. Hierdie mense bly in versterkte stede. Dit is verstede met ringmure om en hulle bly nie in tente soos die Israeliete nie. En dan, maar dan kom hulle en sê, dis 'n land van geweld. Dis 'n land wat die lewe van die mense wat in die land leef onmoontlik maak vir mense. Dit verwys nie net na hulle wat daar intrek nie, maar dit verwys ook na die geweld binne Palestina tussen al die verskillende stamme wat hier gehoor het wat daar gebly het. Dis 'n land wat die lewe vir mense onmoontlik maak wat daar bly, omdat dit 'n gewelddadige land is. Hierdie skrikbeeld word, omdat die verspieders sien maar mense kan na Caleb luister, skep hulle volgens die Bybel doelbewus 'n gerug. En die gerug loop so dat hierdie mense is reuse. Hierdie mense is onoorwinnelik. En in ons eie gemoed weet ons is soos springkane en ons wat hulle sommer net kan plat trap, of ons is soos muggies wat hulle sommer net met een hand gaan doodslaan. Hierdie skrikbeeld versprei hulle doelbewus onder die volk van die Here. Wat doen hierdie skrikbeeld met die volk? Dit vervul hulle met vrees vir 'n oorweldigende, dreigende vernietiging. Hulle stel dit so: ons vrouens en kinders gaan buit word, met die veronderstelling, al die mans gaan doodgemaak word. En dan kry ons die gewoon menslike reaksie van mense wat deur skrikbeelde oorweldig word. En jy moet dit hier baie goed raak sien. Hulle word nie deur inligting oorweldig nie. Hulle word nie deur die werklikheid van die situasie oorweldig nie. Hulle word oorweldig deur 'n skrikbeeld wat geskep is, sodat hulle vreesbevange moet wees. Wat is hierdie gewoon menslike reaksie wanneer jy skielik met 'n skrikbeeld in jou gemoed oorweldig word? Dit word dwarsdeur deur die sielkunde beskryf as vrees, veg en vlug. As jy vasgevang word in vrees, is die eerste drie verdedigingsmeganismes wat inskop is. Vrees, veg en vlug. Hulle vrees in die hele onderneming, ons is besig met die uittog uit Egipte, en ons is nou op pad met die intog in Palestina, gaan staan hulle doodstil, te bang om met die intog te begin. En dan, hierdie vrees, ons gaan nie verder nie, ons gaan nie die onderneming nou voltooi nie. Stel hulle deur te sê, dit sou beter gewees het, as ons in Egipte gebly het. En dan moet jy dit uit die geloofshoogpunt doen. Want die Here kom aan die einde en sê, maar ek het julle dan met magtige dade uit Egipte gelei. Hulle het die 10 plaas self gesien. Hulle het gesien hoe trek hulle onder die mag van Egipte uit. Hulle het gesien hoe die Here hulle deur die Rooi See laat trek. Hulle het gesien hoe die Egiptenare verdrink in die Rooi See. Hulle het gesien hoe die Here vir hulle manna en kwartels uit die hemel uit gegee het. En dan kom hulle en hulle sê, dis beter dat ons as slawe ons dood gewerk het sonder 'n eie vrye wil en lewe onder Egiptenare, of dit sou beter gewees het as ons in die woestyn van honger dood gegaan het as wat ons nou in 'n geweld moet intrek, die geweld van 'n gewelddadige land met mense wat mekaar beveg en beklei as stamme. Hulle vrees, en dit wat hulle moet doen, vrees hulle. En dan begin die geveg. Maar die interessante van alle gevegte in vrees of veglustigheid, wanneer mense met vrees bevange is, is met wie veg hulle? Hulle moet eintlik nou mos met die volke, die stamme binne in Palestina gaan veg, sodat hulle dit in besit kan neem. Want dit is wat die Here hulle beloof het. Nou kyk met wie begin hulle veg. Hulle veg nie teen die goddeloses van Kanaan nie. Hulle veg teen die persone wat die taak het om hulle te help om hulle roeping te moet vervul. Wat hulle moet help om die beloftes van die Here in besit te neem. Dit is, hulle veg nou teen Moses en Aaron. Wie dreig hulle om dood te maak? Hulle dreig om Caleb en Joshua dood te maak. Hulle is nie gereed om te veg teen die mense wat wil keer om die Here se beloftes in besit te neem. Hulle wil nou veg teen die mense wat die Here se beloftes aan hulle voorhou. Dis 'n binnengeveg. Vrees gryp jou altyd vas in hierdie binnengeveg, omdat jy nie die regte geveg vir jou taak en jou roeping en jou plek in die lewe wil opneem. En dan is die laaste een vlug. Die sieklike van hierdie vrees is nou soek hulle 'n leier. Interessante ding, as 'n mens hierdie drif in 'n gemeenskap kry, ons soek 'n leier, ons hierdie besondere leier, dan is dit gewoonlik 'n soeke uit vrees. Jy moet onthou, hulle het leiers, hulle het vir Moses, hulle het Aaron, wat die Here vir hulle gegee het. En hier kom 'n nuwe charismatiese leiers op, Caleb en Joshua, en hulle staan op. Dit is die leiers, en dan, maar in hulle vrees soek hulle leiers. Die soeke na hierdie een leier wat altyd die oplossing is vir alles, die soeke na hierdie bemagtigde man wat alles gaan regmaak, is altyd die soeke na 'n leier wat ons sal help om te vlug. Om te vlug, waarheen moet hierdie leier hulle vat? Hy moet hulle na Egipte terugvat. Jy moet hoor wat hulle sê. Ons soek 'n leier wat ons sal terugvat, weer deur die woestyn waar ons kwartels en manne van die Here gekry het, weer deur die Rooi See waar die Here ons gevat het, en ons wil weer slawe gaan wees, onder die mense wat die Here met 10 plaag getuister het, sodat die Here ons daaruit kan bevry, om 'n vry gemeenskap te wees. Ons wil weer onder daai mense gaan lewe. Ons soek 'n leier wat ons daarheen sal lei. Ons soek nie leiers wat ons in die roeping, die taak, wat die beloftes van die Here op ons lê. Ons soek nie sulke leiers nie. Dit is wanneer mense vasgegryp word met 'n droom oor 'n droomland, en terwyl hulle in hierdie droom lewe, as hulle voor die werklikheid van die regte lewe staan, met skrikbeelde vervul word. Vervul met 'n skrikbeeld, vries, veg en vlug van dit wat die Here vir ons gegee het, van die beloftes wat die Here teenoor ons onderneem, binne die werke waar die Here besig is om vir ons te sorg, word ons met soveel vrees deur 'n skrikbeeld, nie die werklikheid nie, deur skrikbeelde vervul, dat ons vries, veg en vlug. Teenoor hierdie droombeelde en skrikbeelde staan Caleb. Hy sien nie die droomland nie, en hy sien ook nie die skrikbeelde. En nou is dit baie maklik om van hom 'n dapper held te maak. Maar hy is nie 'n dapper held wat glo ek sien myself groter as die mense wat ek gesien het. Ek sien myself sterker as die stede wat ek gesien het nie. Wat sien Caleb wat nie 'n droombeeld, 'n droomland en wat ook nie skrikbeelde is nie? En dan kry jy die besondere. Hy sien God se beloftes. Hy sien God se ondernemings aan sy volk. En daarom doen hy dan 'n geloofsbelydenis in hierdie Here wat nog altyd hierdie verbonds trou teenoor sy volk van Abraham af gehad het. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons in hierdie land inneem en dit vir ons gee. En dan word hierdie geloofsbelydenis nog korter saamgevat, net in een sinnetjie. Die Here is met ons. En daarmee kom Caleb en hy doen 'n geloofsbelydenis dat God sal vir ons met ons wees en sy beloftes, sy ondernemings, hoe hy God is en vir ons God wil wees, sal hy aan ons waarmaak en vervul, soos hy dit nog altyd aan sy kerk vervul het. Met hierdie woorde is Caleb besig om hulle te stel voor wat het God nog altyd vir hulle gedoen, omdat hy altyd die God van sy verbondsbeloftes was. Hulle staan nou hier voor die land Palestina, wat hulle moet in besit gaan neem. Maar die land was al deur Abraham in besit geneem. En dit is die krag van sy belydenis. Die Here is met ons. Die Here lei ons in hierdie land en die Here gee hierdie land wat hy dit met Abraham gedoen. En nou moet jy hoor, Abraham het God as 'n enkel gesin, 'n enkel familie geroep uit heidene nasies, uit die volk Ur, en hy het hom na Kanaan toe laat trek, net soos wat hulle nou Kanaan binne trek, net soos wat die Here Abraham gelei het en vir hom blyplek in Kanaan gegee het, net soos sal die Here mos nou presies dieselfde met hulle doen. En wat het, en toe was Abraham net 'n gesin, hy het nie 'n weermag gehad nie, hy het nie die beskerming en beskutting van magtige mense, sy eie volk en sy eie krag en sy eie nasie gehad nie, hy was net 'n familie tussen heidene. En die Here het Abraham as 'n enkeling in 'n heidense gemeenskap, het hy in hierdie land ingelei, en hy het hom in hierdie land vir hom blyplek gegee, en hy het vir hom hierdie land as sy besit gegee. Daarmee sê Caleb, skrikbeelde is net wat dit is. Dit is net 'n skrikbeeld. Dit was nie waar van Abraham nie. En hierdie skrikbeelde het glad nie vir Abraham ooit 'n werklikheid geword nie. Met hierdie, die Here is met ons. Doen Caleb die belydenis, maar julle moet onthou hoe ons uit hierdie land weggetrek. Hierdie land was so droog, hierdie land was so geteister met hongersnood, dat die Here ons na 'n vreemde land laat trek het. Dit is tog maar met Josef en Jakob hulle gebeur het, dat hulle het uit hulle eie land weggetrek, waar het onmoontlik was om nog te leef weens die hongersnood, en hy het hulle binne in Egypte, in die grootste wêreldmag van die wêreld, het hy hulle 'n tuiste gegee, omdat hy Egypte vriendelik vir hulle gemaak het. So het God vir hulle die land Egypte gegee om in te woon, onder die mag van die magtigste koning, en tussen mense wat hulle geminag het as donkie nomades, dis hoe die Egiptenare oor die Semite gevoel het. God het hulle in Egypte ingelei en God het vir hulle Egypte gegee as 'n blyplek en hulle 'n nasie gemaak en nou het God hulle uit Egypte uitgelei onder die magtigste, kragtigste weermag van die wêreld sodat hulle weer volk kan wees wat vry is om die Here te dien. Die Here lei ons hier, die Here gee vir ons 'n besitting, die Here gee vir ons 'n plek, die Here gee vir ons 'n werk. Nie slawe van magtiges, nie slawe van gewelddadiges, nie slagoffers van die magtiges, nie vrydienaars in 'n land waar die Here ons inlei, in 'n land wat die Here vir ons gee om 'n gemeenskap te wees wat die Here dien. Dit is hoe Kaleb die Here vertrou het. En daarom, wat sien hy? En dan moet hy hoor, hy sien nie, kom ons wees sterk, kom ons kry krag, kom ons kry moed nie. Hy sien in die geloof die Here lei ons. En hy sien in die geloof die Here gee die land vir ons. Nie ons is sterk en ons moet oorwin en ons moet mense onderwerp nie. Hy sien maar die Here lei ons en die Here gee vir ons. En in hierdie vaste vertroue, dis die Here wat sy beloftes vir ons gee en ons sy beloftes in besit laat neem. Dis tog, as die Here lei, dan laat hy my die belofte dat hy vir my God is, die belofte dat ek in sy liefde kan leef, die belofte dat ek vir hom kan werk met 'n gewone werk, die belofte dat ek die Here kan dien as 'n vry mens wat geen afgod en geen magte gedien nie. Dat die Here is besig om hierdie beloftes vir my so te gee dat ek dit in besit kan neem. Dit is wat Kaleb sien en wat daarom vat 'n skrikbeeld nie eers sy gemoed vas nie. En omdat hy nie deur hierdie skrikbeeld vasgegryp word, ons is muggies en sprinkane voor hierdie magtige mense nie, is daar nie vrees nie, daar's nie veg nie, daar's nie vlug nie. Hy vrees nie in sy roeping nie. Hy veg nie met die mense wat hom in sy roeping lei nie en hy vlug nie van sy roeping en sy bestemming. Hy doen totaal iets anderste deur hierdie vertroue in die Here. Ons kan dit in kontras met vries, veg en vlug kan ons dit soos beskryf. Hy besef, hy besluit, hy beplan en bestuur. En dis twee wêrelde. Nie vries, veg, vlug nie, maar besef, besluit, beplan en bestuur. Wat besef hy? En dan gebeur daar iets wat u gerus weer net in Numeri moet gaan lees. Hy besef hierdie mense wat as reuse gesien word, is 'n maklike prooi. Hoe kan hy dit sien? Hier kom 10 mans en sê, hulle is oorweldigend sterk, ons is muggies en sprinkane wat getrap en verplat geslaan gaan word. En dieselfde mense sien Kaleb as, hierdie mense is 'n maklike prooi. Hy sien hulle swakheid. Wat is hulle swakheid? Presies net dit wat die ander 10 verspieders as hulle krag sien. Hulle eie magtigheid, hulle kragdadigheid, waarmee hulle besig is om die land vir hulle self onbewoonbaar te maak. Hulle geweld en hulle grootsheid met hulle versterkte stede en georganiseerde gevegseenhede is hulle besig om vir hulle self die land onbewoonbaar te maak. Hoekom sien hy hierdie swakheid raak? En hy sê dit, want hulle het nie 'n beskutting nie. Hulle is 'n maklike prooi. Hoekom? Want hulle het nie God as hulle Here nie. Hulle bedien afgode. En hulle afgode sê vir hulle net wat hulle dink en net wat hulle voel. Hulle afgode is maar net hulle eie verwarde binnewêrelde. Hierdie mense het nie 'n Here wat hulle lei met wysheid, met raad. Hulle het nie 'n Here wat beloftes teenoor hulle waar maak nie. Hulle het nie 'n Here wat besig is om vir hulle te gee wat God vir hulle wil gee omdat hulle God se dienaars is nie. Hulle is 'n maklike prooi, dis 'n godlose gemeenskap wat hulle self met hulle eie geweld verteer. Hy sien dit en hy besef wie is hulle. En daarom kom die besluit, ons moet die Here vertrou. En dis die besluit wat hy neem. Ons moet die Here vertrou. Skus tog, want die Here is ons beskutting. Hy lei in. Hy lei ons in sy beloftes in. Hy gee sy beloftes vir ons in hierdie land as 'n besitting. Ons moet besluit dat ons moet doen wat ons moet doen, want ons hoef met die Here vertrou vir wat hy gee. En dan kom die beplannings en die bestuur. Die oomblik as jy besluit geneem het, dan moet die beplannings en die bestuur kom. Ons moet beslis nou optrek, dis wat hy sê, en ons moet die land in besit neem, want ons sal beslis die oorhand kry. Kom ons beplan dit en kom ons bestuur dit. Kan jy die verskil raak sien? Hier staan Caleb en hy sien die beloftes van die Here. Hy sien die Here wat die beloftes maak en wat het die Here nog altyd gedoen met die beloftes wat hy aan sy kerk doen. Hy het dit waar gemaak. Waar? Tussen die geweld, tussen die stamme, tussen die magtiges, tussen die magtige konings van Abraham, wat tussen die magtiges moet gaan bly, van Jakob en Josef wat onder die magtigste vorst van die wêreld Egipte moet gaan bly. En nou weer, die Here gaan ons dieselfde doen. Hierdie mense, hulle is 'n maklike prooi, want hulle verteer mekaar in hulle godloosheid. Hulle verniel mekaar in hulle afgodediens. Hulle het nie 'n Here wat hulle lei nie. Wat is die kern van hierdie verskil tussen die 10 verspieders en Caleb? Caleb wat die Here se beloftes glo en hulle wat skrikbeelde skep omdat hulle te bang is vir die grootse magte wat hulle sien. Die verskil klink so. Die verspieders leef in droomland. Hulle leef met die beeld van ons trek na 'n droomland toe en hierdie droomland sien ons is nou 'n land van melk en honing en hierdie droomland gaan ons konflikloos wees en hierdie droomland gaan ons vry wees en hierdie droomland gaan daar nie konflik en vyande wees nie. Die veronderstelling van hierdie droomland is ons sal self intrek. Ons gaan self die land in besit neem en ons sal self verower en verslaan. En toe hulle voor die werklikheid kom van nou moet dit gebeur. Toe spat hierdie droomland van ek sal self intrek, ek sal self in besit neem en ek sal self verower. Toe spat hierdie droombeeld in skerwe voor die werklikheid van hier is geweld en konflik. Is 'n land van mense met geweld en konflik. Teenoor, ons gaan self droomland in besit neem, ons sal self droomland verower, staan Caleb met die woorde, dis 'n goeie land. Maar die Here sal ons daarin lei. Die Here sal dit vir ons gee. En die Here sal ons 'n gemeenskap maak wat tussen hierdie land wat mense onbewoonbaar maak, 'n land wat sy eie mense verteer, sal God ons die vryheid gee om hom te dien en te eer en te loof. Caleb glo nie in droomland nie. Caleb glo nie in die skrikbeelde van mense nie. Hy glo in die beloftes van die Here en die Here wat die beloftes wat hy maak, ek sal vir jou God wees. Jy sal my dienaar wees. Met jou werk en jou dagtake sal jy my vereer. Ek sal jou vry maak van al die magte wat jy jouself mee wil verkneg in jou gemoed. Jy sal nie in 'n afgod glo nie en jy sal nie in die magtiges met hulle afgode glo nie. Ek is God met jou. En daarom is hy vry van 'n skrik, bevangenheid oor skrikbeelde. Vries hy nie, veg hy nie en vlug nie. Vries nie in sy eie roeping nie, veg nie met sy eie gemeenskap, sy eie kerk. Se mense wat hom lei in die beloftes van die Here nie en vlug hy nie uit die beloftes van die Here weg. Jy moet hoor, vlug waarheen? Vlug om 'n slaaf te gaan word onder die magtige Farao, want die magtige Farao sal ons beskerm teen die geweld van hierdie stamme. Hy besef wie God is, hy besef hoe maklik hierdie mense 'n prooi is. omdat hulle sonder enige besef leef dat God is God met ons. En daarom besluit hy, kom ons doen dit en daarom wil hy begin beplan. Waarmee is ons as kerk van die Here en as kinders van die Here op hierdie oomblik besig? Met droomland? Ons soek 'n land waar ons melk en honing kan hê, 'n oorvloed van welvaart, met droomland waar daar geen konflik is nie, en elke keer as ons met droomland besig is, dan kom ons elke oggend voor die skrikbeelde van die werklike wêreld. Dis te oorweldigend, dis te veel, dis te magtig, dis te groot, dis te sterk. Ons is muggies en sprinkane. Of sien ons die beloftes van die Here raak? Dis die Here Jesus Christus wat ons Here is, wat ons verlos het, wat ons sondes vergewe, wat ons in sy liefde laat leef, wat ons met ons gawes toerus, wat ons 'n roeping gee om te dien met ons daaglikse werk en take, wat vir ons mense gee saam met wie ons kan leef, wat saam die Here kan dien en lief hê. Wat sien jy? Want, en wat jy sien is waarmee jy besig is. Is jy met droomland? Of is jy met die beloftes van die Here besig? Want as jy met droomland besig is, gaan jy elke keer vreesbevange met skrikbeelde word, as jy die gerugte kry oor die land en sy geweld, en die land en sy kragtige magte, en die land en sy magtige teenstanders. Elke keer wanneer jy die belofte van die Here raak sien, sal jy weet, die Here sal my lei. En dit wat ek kry is die Here wat dit vir my gee. En daarom is dit nie ek wat moet veg en ek wat moet vries en ek wat moet vlug nie. Maar dit is die Here wat lei en gee. Ons sal onsself regtig deeglik moet begin verantwoord of ons nie maar net nog 'n skrikbevange gemeenskap geword het nie. En ons kan dit toets. So skrikbevange dat ons vries, veg en vlug. Kom ons begin met vlug. Waarin het ons krag gevind in hierdie land? En die ironie is, as jy jou krag daarin gevind het, ons het 'n grondwet. Ons het 'n liberale demokrasie. Waarin het jy gevlug? Waarin soek jy jou krag? Waarin soek jy jou beskutting? As ons gevoel is, ons het 'n liberale demokrasie in die land gekry en daarom kan ons in die land leef, want die hele wêreld staan by die liberale demokrasie en nou is ons in pas met die hele wêreld. Jy vlug Egipte toe. Hoe kan die kerk wil hê die farao moet hom beskerm? Nou vlug ons in 'n liberale demokrasie in, want dit is die wyse waarop ons deel is van die magtige ontwikkelde wêreld, en hierdie liberale demokrasie sal ons beskerm teen die stamgeweld van die derde wêreld. Waarheen jy gevlug? En die oomblik as jy as kerk, as jy as 'n gelowige jou toevlug vind in die farao, in die liberale demokrasie, dan moet jy mos begin veg. Veg teen hulle wat jou as kerk wil lei binne in die beloftes van die Here. En dan moet ons bietjie gaan kyk. Weet jy wat is die ironie van die posisie waarin ons as kerk is? Is dat sogenaamde leiers is besig om die predikers van die beloftes van God en die prediking van die heerskap van God verdag te maak as fundamentalisme. Want hierdie fundamentaliste is besig om buite die grondwet te wil lewe, bedoelende buite die liberale demokrasie te wil gaan lewe, en die liberale demokrasie is ons beskutting. Daarom moet ons alles doen wat in 'n liberale demokrasie plaasvind, want dis ons beskutting, en hulle wat ons binne die beloftes van God wil lewe, hulle wat ons binne ons taak en roeping wil lei, vreesloos, omdat God ons lei en gee wat hy gee, is hulle die vyand. Sê wie? Sê die leiers in die kerk. en dan vries hulle. Ons moet nie meer besig wees met ons roeping en taak as 'n kerk nie. Ons moet nou opkom vir die minderheidsregte van die minderheidsgroepe, want ons is nou deel, en ons het gevlug na die Farao toe. Ons het ons tuis gemaak onder die mag van die Farao, en nou moet ons die belange van die Farao dien. Droomland. Ons wil in droomland leef, en die koning van Egypte sal ons beveilig maak. Ons is bereid om slawe te wees. Ons is bereid om alles wat die Here met sy magtige dade gedoen het, sy verlossingsdade, gaan ons nie raak sien nie, want ons is vasgegryp in 'n skrikbeeld van wat gaan hierdie land en hierdie mense met ons doen. Ons moet onsself ook toets teen op opsigte van ons daaglikse lewe. Hoe kan jy binne 'n skrikbeeld leef terwyl jy binne die beloftes van God leef? Kan jy nie in hierdie land, kan jy nie in enige plek in die wêreld binne die beloftes van God leef, asof jy hier God wees, hierdie, want dis my wêreld, dis nie net hierdie land nie, hierdie wêreld is my wêreld. Hier gaan ek vir jou 'n taak gee, hier gaan ek vir jou 'n roeping gee, hier gaan ek vir jou lewe gee, hier gaan ek vir jou gesin gee, en hier gaan ek my beloftes in jou waar maak, dat jy binne my liefde sal leef, want ek verlos jou van die magtigheid van afgodsdiens en die kragtdadigheid van goddeloosheid, so dat jy my liefde kan leef. Kan hy dit nie hier doen nie. Waardeur laat jy jou lei? En ons moet onsself ook toets in hierdie nuwe tyd waar die verkiesing op pad is. Waardeur gaan ons laat lei? Skrikbeelde. Hulle is so groot soos reëse en ons is muggies, ons is min en ons is springkane. En dan gaan jy vries en veg en vlug. Of gaan jy jou laat lei deur die beloftes van die Here? Deur die Here wat die aan jou die onderneming gemaak het, en hierdie is my skepping, hierdie is my planeet, en ek is met jou in my liefde. Ek sal jou lei, waar ek jou wil hee, daar sal jy my as 'n vry mens dien, vry van afgodery, vry van goddeloosheid, en daar sal jy my kan lief hee, elke dag met waarmee jy besig is. Die Here noem hierdie vegvlug en vries, noem my opstand teen God. Julle is in opstand teen my. Kan nie dink dat as jy met 'n skrikbeeld bevange geneem word, dat jy glad nie meer daaraan kan dink. En kom ons toets dit net weer as 'n laaste stuk. Dat jy uit my met 10 plaae bevry uit die mag van Egipte. Hy het my deur die Rooi See gevat. Hy het my deur 'n woestyn gevat en vir my kos gegee waar daar nie kos is nie. Dat as ek met hierdie skrikbeeld gevang word, die land is onbewoonbaar deur die geweld van die reuse, dat ek alles vergeet wat hy gedoen het, en ek wil dit vergeet, want ek wil dit nie onthou nie, want ek wil vries en veg en vlug. Kom ons vertrou die Here, Caleb, kom, hy is nie 'n dapper held nie, hy is 'n geloofsheld, hy die Here vertrou, en gesê, maar as hy Abraham tussen al hierdie mense alleen kon beskerm het, as hy ons na Egipte gevat het, en dit vir ons 'n vriendelike plek gemaak het, en sy ons weer weggevat het, dan sal hy mos vir ons lei om hier te bly, en hier te ontvang wat die Here vir ons gee, omdat hy ons Here is. Kom ons skud hierdie skrikbeelde af. Kom ons verwerp die hulle wat gerugte versprei, toevallig omdat hulle die leiers wil wees van die terugtog na Egipte toe. En dis hoe baie kerkleiers vandag optree. Jou so verskrik te maak oor die geweld, jou so verskrik te maak oor Afrika, dat ons moet terugvlug na die liberale demokrasie, ons moet terugvlug na die krag van Europa toe. Hier kan jy nie die Here vertrou nie. Dis opstand teen God. Het ons sy verlossingsdade met ons vergeet? Het ons sy versorging vergeet? Wie is jou beskutting? Die koning van Egipte, wat jou 'n slaaf gemaak het, en waaronder die Here jou bevry het, die liberale demokrasie. Of is die Here jou beskutting? Kom ons besef wie die Here is, wie ons is. Dan sien ons Hulle is 'n maklike prooi. Hulle weet nie van verantwoordelikheid nie. Hulle weet nie van werk nie. Hulle weet nie van dien nie. Kom ons besluit. Ons gaan die Here vertrou. Hy sal ons leiding gee. En kom ons begin beplan in ons dagtake en kom ons begin ons verantwoordelikhede bestuur. Kom ons staak hierdie onsinnigheid dat ons met skrikbeelde vervul word deur mense wat ons wil terugvat na die koning van Egipte toe, weer 'n keer onder die mag van goddelose mense wat net sterker is as die ander goddelose mense. Kom ons dien die Here, kom ons glo wat Kaleb geglo het en kom ons wees soos Kaleb gewees het. Kom ons vertrou die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, Here, dankie dat ons nie deur skrikbeelde regeer word nie. Here, dankie dat ons nie deur skrikbeelde bevange raak nie. En dat U ons nie deur skrikbeelde, Here, weer uitlewer aan die vlug na die magtiges wat ons moet beskerm. Here, ons soek nie leiers nie. Ons soek nie leiers wat ons wil terugvat. Here, na 'n bedeling waar ons net weer nog 'n god onder gode moet dien omdat die magtiges die regerders is. Dankie dat U ons gelei het, nog altyd lei en weer sal lei. Here, en vir ons weer 'n plek sal gee en vir ons weer 'n werk sal gee en vir ons weer 'n lewe sal gee in U skepping, want dis U skepping. O Heilige God, gee dat ons in 'n geloofsvertroue in wat U is en wat U doen sal kan opstaan en sê, maar ons weet wat in hierdie wêreld aan die gang is, want ons weet wie is ons beskutting. En ons weet wat in hierdie wêreld aan die gang is, dat mense wat U nie as 'n beskutting het nie, is 'n maklike prooi, wat nie voor arbeid en verantwoordelikheid en diensbaarheid kan staande bly. Laat ons aangaan. Here, laat ons ons besluite neem om ons werk te doen, ons roeping te vervul. En laat ons beplan en bestuur, terwyl ander mense veg en vlug, Here, en vries in alles wat moet gebeur. Seën ons op so 'n wyse dat ons nie elke keer, Here, in ons hart bevange raak met nog 'n gerug wat nog God 'n klomp godlose mense opgemaak het om nog 'n klomp mag oor ons uit te giet nie. Maak ons vry dienaars van Jesus Christus. Seën ons. Here, vervul ons met 'n vertroue waar ons, Here, kan sien in hierdie land waar mense mekaar, Here, so verteer dat hulle die land onbewoonbaar maak, sal U ons inlei en sal vir U vir ons plek en ons bestemming, ons taak in ons lewe gee. Lei ons en gee U vir ons. Amen.